Na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču danas je potpisan ugovor o sufinanciranju projekta putevima Malvazije Istarske između te institucije kao vodećeg partnera i službe Vlade Republike Slovenije. Tko su ostali partneri, rekla nam je voditeljica projekta Sanja Radeka.
Sa hrvatske strane tu je još Udruženje vinogradara i vinara Istre Vinistra, odnosno sa slovenske strane to su Kmetički institut Slovenije, Univerza na Primorskom, Fakulteta za turistične studije, odnosno turistika, Društvo vinogradnika Slovenske Istre, Konzorcij Vinistre. Cilj je evaluacija i karakterizacija vina Malvazije sa obje strane granice hrvatske i slovenskog dijela Istre i njeno uključivanje u integralni turistički proizvod sa ciljem u biti zajedničkog brendiranja Malvazije Istarske i promocije Istre kao zajedničke prekogranične turistične regije.
U projekt su uključena 52 vinara, 32 iz Hrvatske te 20 iz Slovenske Istre, koji sudjeluju s ukupno 66 vina Malvazije. Nakon provedenih senzornih analiza ustanovljena su 4 glavna stila Istarske Malvazije.
Od toga gro vina Malvazije otpada na svježe, odnosno mlado vino proizvedeno standardnom tehnologijom proizvodnje bijelih vina sa dva glavna podtipa, to su voćno-cvjetna aromatika i takozvana sovinjonska aromatika. Nakon toga imamo zrelo vino Malvazije sa jasno izdiferencirana tri podstila s obzirom na način odležavanja, barika aromatika, aromatika drva porijeklom od nepaljenog drva, to je drugi podstil, i treći bi bilo sazrijevanje, odnosno odležavanje u inoksu ili boci.
Treći stil Malvazije je tradicionalno proizvedeno vino te sorte, danas popularno zvano orange wine, dok je četvrti tip desertno vino proizvedeno od prosušenog grožđa Malvazije. Osim analize i određivanja stilova, kreirana je web stranica na kojoj su stilovi detaljno pojašnjeni, a kupci mogu posredstvom interaktivne karte prema određenom stilu Malvazije doći do vinara.
Kreirana je svojevrsna baza podataka, što je sigurno za pohvalno, jer takva baza podataka do sad nije postojala, niti na hrvatskoj strani, a pogotovo ne objedinjena ovako zajednička baza podataka o Malvaziji sa obje strane granice.